Kāpēc nav? Tāpēc, ka HIV pozitīvai māmiņai dzīve jau tā ir pietiekami sarežģīta. Ja viņa vēlas, lai viņas mazulis izaugtu vesels, viņa nedrīkst barot savu bērnu ar mātes pienu, kas ir ceļš vertikālajai transmisijai, lai inficētu arī bērnu. Viņa pērk piena aizstājēju produktus, kas mēnesī aptuveni izmaksā no 50 līdz 60 eiro lētākajos variantos. Ienākumi ir tādi, kā ir, un rotaļu lieta ir tā lieta, bez kuras varbūt māmiņa domā, ka var iztikt, bet patiesībā bērns ir pelnījis, lai viņam būtu bērnība. Mēs aicinām cilvēkus atvērt savus sirdis, vismaz šajā Ziemassvētku laikā, un mēs vēlētos, lai viņi palīdzētu šiem bērniem, un šīs rotaļu lietas nogādāt pie mūsu sadarbības partneru biedrībā Dialogs Rīgā dzirnavielā 135.